Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion?
No.
And can you tell us a little bit?
Sune, da du hørte det her fra Trump første gang, hvad tænkte du så?
Han sætter nogle nye standarder, eller han spiller det her spil på en måde, som er helt dramatisk anderledes, ja, end man har kendt tidligere. Det er jo crazy, at Danmark er jo, det kan Donald Trump jo ikke rokke ved, altså en ekstremt lojal allieret i international politik for USA i de sidste 20-25 år i hvert fald. Ikke?
Mm.
Det andet niveau, man så kigger på det på, det er jo i forhold til erhvervslivet og i forhold til de ting, som vi er optaget af her i sorte tal, og der er jo også nogle kæmpe store komponenter, som helt naturligt ikke står først i rækken, når vi ser billeder fra Donald Trumps søns besøg i Grønland i sidste uge. Men lige nedenunder, der ligger der en masse ting, der handler om erhvervslivet og de interesser, som også er enormt interessante.
Det var præcis det, jeg ville have dig til at sige, fordi at normalt plejer jeg at finde på en eller anden sådan lidt ucatchy intro til det her program, men jeg synes bare, at historien om Donald Trump og Grønland og påvirkningen på selvfølgelig Grønland og på Danmark og store virksomheder, det taler lidt for sig selv. Altså det er Donald Trump Jr. i en stor flyver. Så jeg tror bare, vi lader Trump tale for sig selv.
Ja.
Then I would tariff Denmark at a very high level.
Philip Roth, den afdøde fantastiske forfatter, har sådan en vidunderlig essay om, hvordan virkeligheden altid overgår fiktionen. Det er det der, man siger, you couldn't make this shit up. Altså, hvis man kom med det her som en del af et romanmanuskript til et forlag, så vil sige, det er en fed historie, men tag den lige to takker ned. Det er lidt for crazy,
og så
sker det bare i virkeligheden.
Jeg så også Adam Prise på Instagram, som jo har skrevet Borgen om Grønland. Han havde også skrevet, at det netop det her med, at fiktion overgår virkelig
jo, men det er jo ligesom House of Cards. Ja. Altså Netflix-serien i bund og grund med Kevin Spacey og Robin Wright, det der med, at man siger, jamen da Donald Trump kom til, så blev det sgu sådan lidt fjollet at sidde og se House of Cards, fordi det var ligesom bare, man kunne bare se nyheder i stedet for, ikke?
Jo, præcis. Nå, men det skal vi tale om lige om lidt, altså Donald Trumps kærlighed til Grønland endnu en gang, og de reelle konsekvenser, det har, både for Grønland og grønlandsk økonomi og for virksomheder. Og så skal vi også tale om et andet drama i dag, Sune. En drama, som en af de førende professorer i økonomistyring kalder for en sæbeopera, som foregår lige nu i det firma, der hedder Biocirc, biogasselskabet Biocirc, som er en lidt mindre størrelse i forhold til, hvad vi beskæftiger os med her i sorte tal, som jo er de store danske virksomheder. Men vi talte om, at vi bliver nødt til lige at have det med, fordi at DLG grovvarekoncern, DLG har investeret penge i det her og har siddet i bestyrelsen og blevet hævet ind i det her drama, hvor de to bestyrelsesmedlemmer for DLG nu har trukket sig.
Ja, og der er jo også et tema i dagens udgave af sorte tal, der handler om trends, og det er også derfor, vi kigger på en virksomhed som Biocirc, fordi det er fuldstændig rigtigt, det er jo helt utroligt kulørt, men det er også noget, der potentielt skriver sig ind i en større fortælling, som faktisk fylder en del her i sorte tal.
Og så ringer vi også til en fødselar, nemlig Alexander Lacik, Pandoras topchef, og vi skal selvfølgelig lige have en status på Pandora her, hvor vi står på tærsklen til 2025, men så skal vi også tale med ham om den tendens, der nu siger du selv tendenshistorier, men altså, at der bliver brugt flere og flere penge på det, vi kalder beauty og smykker, og det virker som om, at det er bare et tog, som har fart på, og som ikke er til at stoppe.
Den sektor, som handler om, hvordan man ser ud, det er den sektor, der ser ud til at være noget, som det er en rigtig god idé at investere i helt overordnet, hvis man kan sige det sådan.
Ja, men det er altså det, vi har på programmet i dagens sorte tal. Sorte tal, som er DR's business podcast. Stedet, hvor vi hver uge dækker de største virksomheder herhjemme, altså de virksomheder, som får hjulene til at dreje rundt. Og siden sidste uge, der sluttede vi af, altså i seneste episode af Sorte Tal, på at sige, at det her med, at folk kunne jo tage alt det, de hører med i Sorte Tal, ned til i frokostpausen. Og det vil jeg bare sige, sådan, da jeg genhørte Sorte Tal, jeg hører det jo et par gange, fordi jeg klipper det sammen, men da jeg hørte det, så tænkte jeg sådan, gud, hvor er det egentlig håndgribeligt. Det der med at kunne, du ved, hvis man hører det her mandag morgen, så mandag kl. 11.45, når man har fyldt sin tallerken ned i medarbejderkantinen, så kan man sige sådan, ved I hvad, har I også tænkt over det her, som Alexander Lacik for Pandora siger omkring tendenser i tiden, eller et eller andet. Ja, ikke?
Men i bund og grund vil vi jo gerne have, at folk er optaget af, hvordan det går med dansk erhvervsliv. Ja. Det er jo en vigtig del af anledningen til, at vi laver den her podcast, ikke?
Jo, lige præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på programmet, og med som altid i studiet, Sune Aagaard, og jeg trykker her, så kommer der en jingle, og så kører vi.
Trumps udsagn om Grønland har unægteligt sat sine spor.
Trump har sagt det før, og nu siger han det igen. Han vil overtage Grønland.
Donald Trump i aftes åbnede...
Jeg skal ellers lige love for, at Donald Trump har løbet med alle overskrifter her fra årets start. Han er her, der er alle vegne.
Ja, det må man sige.
Og måske særligt et sted er han, og det er, når det handler om Grønland.
Jeg er tilbøjelig til at tro, at det er, fordi vi er danskere.
Ja.
Jeg tror, hvis man kommer fra Panama, eller hvis man kommer fra Canada, så synes man nok også, eller Mexico for den sags skyld, så synes man nok også, at han er der.
Jeg så, hvis vi lige skal tage den, jeg så Justin Trudeau, Canadas nuværende premierminister, han sagde, at der er ikke en snibboldschance i helvede for, at Canada nogensinde skulle være at blive en del af USA. Synes jeg var meget, meget smukt sagt.
Det er virkelig, virkelig bemærkelsesværdigt, det her med, at Trumps måde at både tænke og handle på er så anderledes. Og det betyder, at lige pludselig, når man kigger på Canada som land, og kigger på, hvor Canada ligger, og hvor mange mennesker, der bor i Canada, så den der tanke om, at der kunne være 51 stater i USA,
total.
Og nummer 51 fra Canada, det er jo sådan... Mere crazy er det jo heller ikke.
Overhovedet
ikke. Hvis USA gik til det, sådan som man gjorde i 1800-tallet i Europa for eksempel, jamen så havde Canada været amerikansk for længe siden.
Ja.
Altså det havde ikke nogen chance for.
Bare ligesom om der er sådan en international lov og orden nu, eller i hvert fald sådan en manifestation af grænser, de rykkes ikke.
Nej, præcis. Ja. Men altså før i tiden, eller som sagt, sådan som det havde været i Europa, der var det, altså der havde det taget en formiddag, så havde man bare taget Canada, og så var USA bare meget større.
Ja. Nå, da jeg forberedte, hvad vi skulle tale om i dag, så sad jeg og talte med en kollega, og så sagde hun, I skal vel tale noget om Donald Trump, og, fordi det var lige der, hvor han, Donald Trump Jr. var på besøg på Grønland, på turistbesøg, vil jeg mærke.
Ja.
Og så sagde jeg, ja, det kan vi godt, men jeg synes ikke rigtig, sådan, du ved, og jeg gik lidt par runder på, hvad er sorte talvinklen. Så skal jeg da ellers, jeg ved ikke, om Donald Trump lyttede med, fordi jeg skal lige love for, at han leverede den vinkel på et pressemøde, hvor han så stiller sig op og siger, han bliver spurgt ind til Grønland og Panama, og så om man kan udelukke at bruge militær eller økonomisk magt, og så siger han, nej, det kan han ikke rigtigt, og at Danmark, der kunne godt ligge nogle sådan ret høje straftoldsatser ude i horisonten, hvis vi ikke markede ret, når det kom til Grønland.
Og det er jo noget, vi faktisk taler om i sorte tal.
Præcis, fordi der må være nogle store danske virksomheder, der har tænkt,
Men det er lidt det, jeg mener med Donald Trumps evne til at sætte ting sammen.
Ja, du er meget sådan lidt, der er retorik overfor.
Nå ja, det er den ene ting, men også bare det der med, at man siger, Trump vil gerne have kontrollen over Grønland i en eller anden form, som vi ikke præcist kender, fordi sådan snakker han jo. Og så kigger han på, hvad har jeg af muligheder for at lægge pres på dem, der så skal afgive noget kontrol over Grønland. Nå ja, tariffs, som jo er det ord, han elsker allermest.
Og det er det smukkeste ord i ordbogen.
Ja. Så har han en tanke om, fordi han ikke har konsulteret de rådgiver, der har forstand på international handelspolitik, at så kan man jo bare lægge noget straftold på de danske virksomheder og deres eksport til USA. Og i den forbindelse er man nødt til at sige, at de her spørgsmål er jo reguleret af EU. Altså EU har en fælles handelspolitik i bund og grund. Mm. Hvis Donald Trump har den her ambition, så må man sige, det dur nok ikke rigtigt, eller så er det i hvert fald EU, han lægger sig ud med snarere end bare Danmark, ikke?
Og man så da også, Mette Frederiksen var ude og sige sådan, jeg har talt med europæiske kollegaer om det her, men det ting er jo lige, når det handler om USA og Donald Trump, så man kan jo ikke bare feje flint. Altså, man bliver nødt til at, du ved...
Det siger de også fra, baseret på erfaringerne fra, da han var præsident første gang, at i bund og grund er det bedre ikke at være så konfrontatorisk, men at man kan have samtaler på flere diplomatiske niveauer under selve præsidenten, hvor man ligesom får gjort klart, at det nok ikke er i USA's interesse at have den her konfrontation.
Men, og vi skal også lige huske, at Donald Trump er trods alt ikke præsident endnu.
Nej,
altså, så det kan jo også bare være
jo prøveballoner,
ja,
i bund og grund. Men hvis man kigger på det som traditionel stormagtspolitik, så må man bare sige, at Grønland er et kæmpe aktiv, og det handler dels om altså områdets størrelse i sig selv. Det handler om de råstoffer og ressourcer, der er til rådighed, og i Grønlands undergrund herunder sjældne jordarter og alle mulige ting, som er ekstremt højt på listen over det, der er vigtigt, også med en sikkerhedspolitisk komponent. Og så endelig det her med, at Danmark opleves jo som en... Altså, der er ikke nogen anden måde at sige det på, men som en svag administrator af det her territorium i bund og grund. Men USA har jo allerede den militære kontrol over
Grønland. De kan gøre, hvad de vil, så længe de ikke har atomvåben med.
Stort set nærmest, hvad som helst. Ikke?
Men det er jo også det, hvis man skal kigge lidt pragmatisk på det her, så kan man jo sige, at Donald Trump, han er en character, men han er jo først og fremmest, udover at være præsident, selvfølgelig, så er han jo født og opvokset inden for ejendomshandel og ejendomsspekulation. Eller
det har i hvert fald også selv været ude af den her forbindelse.
Ja, præcis. Det her, det er jo bare, der var en, der jeg læste til, at det her er jo bare en, der kigger på et aktiv, som ejeren misvedligeholder, eller i hvert fald ikke giver den kærlighed.
Det er en attraktiv hjørnegrund, der bare ikke har fået den opmærksomhed, som det skulle have. Ja. Der er den specifikke udfordring, der handler om det handelspolitiske og straftold. Det kan potentielt blive en alvorlig udfordring. Det, der er almindelig enighed om blandt fagøkonomerne, er, at det er jo en dårlig vej at gå, også for USA, og det kan man jo så forsøge at overbevise dem om. Men der er jo også det, der handler om investeringspotentialet i Grønland, herunder i den grønlandske undergrund, og det er noget af det, som grønlænderne eller grønlandsk erhvervsliv også selv har peget på, at sidste gang, der var den her snak, det var tilbage i 2019, hvor Mette Frederiksen jo afviste over for Donald Trump og blev kaldt for en nasty woman eller et eller andet af Donald Trump til gengæld, at Grønland var til salg.
Fordi hun har sagt, det var absurd.
Ja, det var en absurd tanke, at USA skulle kunne købe Grønland. Og det, som ligger her, det er jo, at nu er Grønland jo ekstremt synligt i medierne i hele verden. Altså den omtale her er potentielt noget, som kan åbne mulighed for, at der faktisk bliver investeret yderligere i Grønland. Der er et meget, meget stort potentiale. Og det, der er...
Grønlandsk erhverv havde været citeret flere steder for os, i blandt andet Pete Morgan, og sige sådan, hvis vi bruger den her opmærksomhed, altså ligesom dansk industri eller dansk erhverv, altså interesseorganisationen for det grønlandske erhverv, og ved at sige, det her, det kan jo godt give et løft og et boom til os, hvis vi bruger opmærksomheden rigtigt.
Ja, men der vil jo være nogen, som siger, Danmark har det her rigsfællesskab med Grønland, og i den lovgivning, der ligger i det rigsfællesskab, der er, at Danmark støtter en selvstændighed for Grønland, hvis der er et flertal i den grønlandske befolkning for det. Og det er ligesom sådan, juraen er skruet sammen i det. Hvis man så vil der være folk, som siger, hvis nu Grønland havde en eller anden form for associering med USA i stedet for i Danmark, ville man så i Grønland se meget større investeringsaktivitet. Mm. Det er nok fair at gætte på, at det ville være tilfældet. At der i bund og grund, at amerikanerne ville være bedre til at være i gang med at realisere det potentiale, der er i den grønlandske undergrund i bund og grund. Og
Det du siger, det er, at Danmark holder Grønland lidt nøde.
Jamen, der har jo ikke været
de her kæmpestore
danske investeringer i den grønlandske undergrund endnu. Altså, det har vi faktisk ikke rigtig set. Vil amerikanerne være hurtigere til at komme efter det? Og fuldstændig åbent spørgsmål, er det så til gavn for det grønlandske samfund samlet set, eller ej? Altså, at man kan sige, på nogle måder kunne det kunne betyde en højere levestandard, men det kunne også medføre en lang række problemer. Og en af grundene til, at det er gået langsomt hidtil, det er jo, at man gerne vil værne om den grønlandske natur. Men det er bare for at kridte banen op.
Ja.
Altså, der kan sidde nogle mennesker, som siger, prøv at høre, hvis Grønland i bund og grund var en del af USA, hvis man skal sige det sådan helt firkantet associeret med USA, så vil vi se meget mere aktivitet på nogle af de her interesser, eller på nogle af de her områder, og det vil for så vidt være i Grønlands interesse.
Ja.
Det er for så vidt et legitimt synspunkt, og det er ikke fordi, der ikke findes argumenter for det modsatte synspunkt. Det gør der selvfølgelig, men det er bare den realpolitiske ramme, som samtalen foregår indenfor. Ikke så meget i Danmark.
Nej, samtalen herhjemme har jo de seneste dage, hvor den har bullet derude, i høj grad handlet om selvstændighedsspørgsmålet, men så også det der med de militære tilstedeværelser og geopolitik, og ikke så meget kroner og øre. Det var jo først da, eller ikke først da, men det var en debat, der ligesom blussede op af, at han så taler om 12, hvor at vi så ude, der er faktisk noget, handler om penge her.
Også. Jo, men sorte tals rolle i diskussionen, hvis vi skal sige det lidt prætentiøst, det er jo faktisk at sige, der er grønlandske virksomheder, der er danske virksomheder med interesser i Grønland, og der er internationale virksomheder med interesser i Grønland. Og det trækker tråde, det er et fint forgrenet net i bund og grund. Og de her sikkerhedspolitiske skift, der potentielt kan ske. Hele den kaotiske måde, Trump er gået ind i de her spørgsmål på, det har også konsekvenser for det internationale erhvervsliv og for dansk erhvervsliv.
Og en af de store virksomheder, der er i Grønland, er faktisk den største, det er Royal Greenland.
Ja.
Og det er dem, der producerer fisk og rejer, omsætter for sådan noget 6-7 milliarder årligt.
Ja.
Og jeg rakte jo faktisk ud til deres CEO, Susanne Artfeldt Rejermand, og må høre, om hun havde lyst til at være med i Sorte Tal, ligesom,
ja.
Og fra hendes stol fortælle om, hvordan at det her påvirker deres virksomhed. Og her var meldingen så, at der foregik simpelthen så meget lige nu, og selvom hun godt kunne lide at høre Sorte Tal, så skulle, du ved, det var ikke lige nu, at Royal Greenland skulle stemple ind i den debat.
Nej, men jeg synes, det er dejligt, at hun lytter med, og, ja. Og jeg vil gerne sige for åben mikrofon, at det er en stående invitation, ikke?
Det, jo, og
det,
ved du
hvad? Det er rigtig spændende.
Hende og jeg, vi har gået på samme universitet i Kina.
Allerede der.
Præcis. Tsinghua University.
Der er jo allerede etableret en god relation.
Men det må vi komme tilbage til den dag, at det sker. Men hvis vi så lige skal vende de 12 satser, som han, du ved, troede med, fordi der var jo sådan et gips igennem i hvert fald sådan, hvis man bare så det på overskriftsniveau. Men der skal man jo så holde sig for øje, at vores eksport til USA, og det kan måske lyde lidt underligt, men det er jo, at det ikke nødvendigvis varer, der bliver produceret i Danmark og solgt i USA.
Ja.
En stor del af vores eksport til USA, den bliver jo faktisk produceret i USA.
Ja.
Og der er det meget svært for Donald Trump at lægge 12 satser
det
på.
Det har vi jo talt om tidligere også, mod slutningen af året, og også op til den amerikanske valg i øvrigt, hvor vi havde fokus på det her, at det vedrører det jo lige pludselig amerikanske arbejde. Arbejdspladser.
Mm.
Og det er jo klart, at det er jo i en helt anden kategori, uanset hvor smukt det ord, han så synes, at tariffs er.
Ja, Dansk Erhverv vurderer over for børsen, at dansk eksport til USA, det er på ca. 335 milliarder kroner, og det er kun 54 milliarder kroner af dem, som faktisk bliver produceret i Danmark, og vil blive lagt 12 på i så fald. Altså, de danske virksomheder, så jeg var citeret for rundt omkring at sige, sådan, at det var bøllemetoder, men det virkede som om, der var sådan nogenlunde ro på. Der var ikke panik derude. Nå, men altså, Donald Trump, der igen har kastet sin kærlighed på Grønland, og hans søn, Donald Trump Jr., der var på turistbesøg, skal det altså lige helt til at sige.
Lad os kalde det 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune.
Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Vi er nået til ugens tal i Sorte Tal. Stedet, hvor at en af os har et tal med, og så er det ellers op til den anden at gætte. Mit tal i dag til dig, det er 15.
Kan jeg få en enhed?
År.
15 år. Vil du sige, om det er frem eller tilbage?
Det er frem i tiden.
Det er frem, okay. Det er frem mod 2040.
Ja, ja.
Frem til 2040.
Det er ikke 2040, ja. Ikke året.
Men er det så forkert at sige om 15 år?
Nej, det er det ikke.
Det vil man godt kunne sige. Så det, jeg leder efter, det er noget, der sker om 15 år.
Ja, det er der nogen, der mener. Der er også nogen, der mener, at det ikke sker om 15 år. Det måske først sker om 30 år.
Er det mennesker på Mars?
Nej.
Og det er ikke singularity? Det er ikke det punkt, hvor AI er klogere end mennesker? Så kan det være tidspunktet, hvor man ikke længere har biler med fossil brændstof i Europa.
Nej. Det er måske noget, der er sådan knyttet eller lægger sig lidt op af din pointe med, at vi undervurderer fremtiden på kort eller overvurderer den på kort sigt, men undervurderer den på lang sigt.
Ja. Okay. Så der er en teknologikomponent, ja. I det i bunden.
100.
Ja. Okay. Ja, ja, det er der jo. Ja, selvfølgelig er det. Om 15
år... Du kan få en sidste ledetråd. Ja. Det er næsten fornemt.
Jeg lytter. Kom bare.
Der er også noget med en læderjakke.
Okay, så det er Jensen Wang og Nvidia, og om 15 år er Nvidia... Nej, fordi det er jo om alt for lang tid. Det kan jo gå meget hurtigere. Nvidias... Nej.
Du
på hovedet.
Ja,
jeg gætter det ikke.
Nej, du gætter den ikke. Okay. Men fordi hvis du ikke gætter den nu, men de ledtråde, du har, så har du den ikke.
Okay.
Det er simpelthen, at Jensen Wang forleden blev spurgt ind til kvantecomputer og tidshorisonten for dem.
Ja.
Han sagde noget, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, som gjorde, at udvalgte kvanteaktier simpelthen tog et dyk, som sådan noget 40%, 37%, 38%. Fordi han sagde simpelthen, der er nogen, der vil fortælle dig, at kvantecomputer er brugbar om 15 år. Og der er nogen, der vil sige det om 30 år. Han er sådan, 15 år, det er simpelthen ikke, det tror jeg ikke på selv. Han
det kommer
sådan,
til at tage længere tid?
Ja, det kommer, han siger nemlig, det kommer til at tage længere tid. Vi skal op og kysse 20 eller 30 år, okay, før vi har brugbare kvantecomputere. Og det gjorde altså, at markedet lige barberede toppen af en række aktier. Ja. Og det synes jeg bare ret vildt, det der med, at hvis en mand, når han siger noget, så lytter aktiemarkedet og investorerne faktisk.
Der, sagen er jo, at der er ikke så mange mennesker, ud af de 8 milliarder mennesker på planeten, der er der ikke så mange, der kender, der er i stand til at sige noget kvalificeret om det spørgsmål.
Nej.
Og i offentligheden er det jo nok sådan, at de fleste har Jensen Wang stående på den ret korte liste over mennesker. Der er du og jeg kunne godt sige noget om, hvornår kvantecomputere ligesom for alvor vil få deres store gennembrud. Det vil ikke påvirke,
nej, men det kunne jo have nogle bedre forudsætninger for at ramme et rigtigt år. Men,
det vil jeg nok
men jeg kunne jo også godt slynge et år ud, og det kunne jo altså... Altså, man ved jo aldrig.
Men jamen, altså, sagen er jo, at når man kigger på noget, der udvikler sig så hurtigt, som det her gør, og når man så siger 15 år eller 30 år, så er det ikke noget særligt kvalificeret gæt. Fordi det her kommer jo også i nogle spring. Pludselig er der nogle ting, der lykkes i laboratorier, som flytter den her udvikling hurtigt frem, og det ser vi hele tiden. Og det er Jensen Huang mere kvalificeret, end du og jeg er til at spå om, men... Der er en kæmpe usikkerhed.
Men altså, når manden i læderjakken åbner munden og siger noget inden for sit felt, så bliver der lyttet.
Så bliver der lyttet.
Og du hørte det så ikke, fordi du gættede det ikke. Så sorte tals ugens tal.
Altså, ugens tal i 2025 er virkelig kedeligt. Ja.
Ja, 0-0. Fordi du ikke gætter det, eller fordi det er nogle kedelige
fordi
tal?
Fordi det står 0-0.
Nå, ja, okay. Ja, jeg synes, det er nogle okay tal, vi har haft med.
Det er bare sådan, at 2025 er gået. Ja, og så, hvordan gik det? 0-0.
Fordi vi skal gøre det så svært som overhovedet muligt.
Vi har spillet i et år, og den står 0-0. Det er meget, meget værre end dårlig fodbold.
Nu skal vi til et andet drama, Sune. Et drama om biogasvirksomheden Biosirc, og som jeg refererede til helt i begyndelsen af udsendelsen. En sag, som en af de førende professorer i økonomistøring, Per Nicolai Buch, simpelthen sammenligner med en sæbeopera. han er citeret for at sige, jeg kan ikke lade være med at tænke på sæbeoperaer, som er kendetegnet ved, at de hændelser, der sker, er dels usandsynlige og dels komiske, og så er det som om, hver eneste uge bliver der fået et nyt usandsynligt kapitel til. Det dækker altså meget godt, hvad der er foregået her.
Ja, altså man kan sige, det er usædvanligt, at det sker for åbent tæppe i så høj grad, som det sker her. Altså dels har vi jo navne på de mennesker, der, som det handler om, og som fyrer hinanden på kryds og tværs i bestyrelsen osv. osv. Og dels så foregår det ligesom i offentligheden, eller meget synligt i bund og grund. Ikke?
Og jeg må bare sige, at hvis man vil blive klogere på den her historie, udover det, vi taler om nu, så synes jeg, man skal gå på Finans og læse der, fordi de har virkelig gjort et grundigt arbejde med at optravle den her historie og sådan at kortlægge, hvad søren der er op og ned.
Vi skal måske bare lige starte med at snakke om, hvad det er, fordi det er jo en meget ny virksomhed. Ja. Den er i bund og grund stiftet i 2021 af Bertel Meigaard, som er den person, der ligesom sidder mest centralt i alt det her. Når de taler om sig selv, så siger de, at de er et cirkulært bioøkonomisk selskab.
Mm.
Og det, de har gjort, det er, at de har opkøbt en masse biogasanlæg rundt omkring med det formål at producere grøn energi. Og man har nogle meget kapitalstærke ejere bag sig.
Ja, fordi at en af tingene her, som man lidt kommer tilbage til, det er, at ja, du siger Bertel Meigaard, som er helt central aktør her, men det er det her family office, Meigaard og Molbæk, som investerer penge for velhavere. Og det er ligesom dem, som... har en stor pose penge og får det her sat i søen, ikke? Og
jo, præcis. Og så altså man kan sige, at familiekontoret har så en altså investerer på vegne af de her familier, og nogle af dem er anonyme, og det ved vi ikke, hvem er, men der er også Bo Benson, for eksempel fra Just Eat, som jo tjente virkelig, virkelig mange penge på Just Eat, og som er en af de store, store meget kapitalstærke skikkelser bag det her. Ikke?
Og så har de også grovvarekoncernen DLG i investorkredsen, og det er altså en stor spiller herhjemme.
Ja,
altså.
Ja, præcis, og det er rigtig godt, du siger det, fordi lyttere af sorte tal kunne godt sidde og sige, okay, Biosirc, altså præcis. De de er store på deres niche. De er også meget nye, og de har store planer, men er det reelt et selskab, som er så vigtigt for Danmark, så det er noget, vi skal snakke om i sorte tal. Men sagen er jo, at DLG har investeret tilbage i 2023, jeg tror i omegnen af 400 millioner i Biosurge, fordi de har troet på den her fortælling om potentialet i biogas, og det skal man måske lige skynde sig at sige, at DLG's tillid til, at det her grundlæggende er en god idé, den siger de sådan set er usvækket og lige så stærk, som den har været. Men DLG er jo en kæmpestor virksomhed. Det, der tidligere hed Dansk Landbrugs Grovvareselskab.
Det er en omsætning på sådan noget 60, 70, 80 milliarder om året, ikke?
Ja, præcis. Ja. Jeg tror, de omsætter for lige knap 70 milliarder om året. Og det er, altså, DLG er jo dem, der leverer grovvarer, altså for eksempel foder til Dansk Landbrug, men de har også, de breder sig også og gør mere og mere på den måde, at de også står for afsætningen af produkterne fra danske landmænd, og de er andelsejet. Der er 25.000 landmænd, der ejer DLG i bund og grund, og det er jo en hæderkronet virksomhed med en lang historie, som gerne vil positionere sig meget stærkt i forhold til alt det her med grøn energi og biogas og alt det der. DLG har jo siddet i bestyrelsen, og det er vi er nærmest ikke lige nu i stand til at sige, om de sidder i bestyrelsen
mere. Ja, du siger har, men spørgsmålet, ja. Skal vi lige prøve at få opbremset dramaet?
Ja.
Jeg har lavet mig en tidslinje her, fordi jeg var sådan, ja, præcis. Det foregår det af natten til den 31. december 2024.
Det er også i sig selv bare bemærkelsesværdigt.
Efter midnat, altså på årets sidste dag. Årets sidste dag er et par timer gammelt, og så kommer der en pressemeddelelse på Biosurgs hjemmeside, som siger, at Bertel Meigaard er blevet afsat som direktør.
Yes.
Og det er blevet gjort på baggrund af en whistleblower-ordning, hvor de har fået informationer om, at ledelsesstilen og governance...
Og derfor har bestyrelsen fyret Bertel Meigaard.
Ja, og det bliver meldt ud, at det skal undersøges.
Ja.
Den meddelelse, den bliver så slettet igen. Og så kommer der 1. januar en meddelelse om, at Bertel Meigaard, han er altså ikke opsagt på nogen måde, og bestyrelsesformand Michael Hunding nu altså skal afsættes.
Ja, og pointen er, at bestyrelsen ikke har mandat til at fyre den administrerende direktør.
Ja, præcis.
Og det i sig selv er jo bemærkelsesværdigt.
Ja, og den nyhed bliver så også slettet meget hurtigt igen. Så kommer der så en pressemeddelelse, der bliver sendt via et eksternt kommunikationsbureau, altså uden om Biosurgs hjemmeside. Altså, okay. Det,
ja.
Så der, jeg ved ikke, om der er nogen, der har fået formelt adgang, eller koderne er blevet, men det bliver i hvert fald ikke sendt op på hjemmesiden, hvor at bestyrelsen...
Det er blevet en ting i sig selv i bund og grund, det der med, hvem der har adgang til at bestemme, hvad for noget indhold, der er på Biosurgs hjemmeside.
Yes, lige præcis. Ja. Nå, den her pressemeddelelse siger så, at bestyrelsen fastholder, fyringen, og den bliver sendt ud...
Så nu er han fyret alligevel?
Ja. Og den er blevet udsendt af de fem medlemmer af bestyrelsen, som ikke er Bertel Meigaard eller Claus Molbæk. Nå, så kommer der en række meddelelser om, at nu skal vi skabe ro osv. osv. Og det, der så fortsat proces, det er så, at tre af de her fem medlemmer, som havde udsendt den her pressemeddelelse, de trækker sig så. De siger, nu er vi ikke med mere. Nu, det er Michael Hunding, og det er de to repræsentanter for DLG. Nå, og så var den seneste melding på Biosurgs hjemmeside. Nu er det så, at citat, for at se fremad, så har bestyrelsen set indad og begravet stridsøksen. Og har ansat en ledelsescoach, der skal se på Bertel Meigaards ledelseskompetencer. Altså, og han er også citeret for at sige, jeg må erkende, at mine ambitioner og passion har bidraget til frustration hos nogle medarbejdere i Biosurg. Det skal vi selvfølgelig have løst, så det ikke kun er fagligt interessant at gå på arbejde i Biosurg, men også noget, du ser frem til mandag morgen. Jeg får nu ekstern hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet og min ledelsesstil. Og nu er der så generalforsamling den 22. januar i Biosurg.
Tak for din gennemgang her, så man ligesom sådan får det time for time, for ikke at sige dag for dag. Men det, der gør det sparet, det er jo, at der er nogle repræsentanter for dem, der ejer størstedelen af den her virksomhed. Og i bund og grund, så er det dem, der siger, nej, I kan ikke fyre Bertel Meigaard, fordi det er os, der bestemmer. Altså, de sidder på stemmerettighederne. DLG for eksempel, som kommer ind med en investering på 400 millioner, det lyder måske af mange penge, men det er ikke så stor en ejerandel, eller det er ikke så stor en portion af Biosurg, der jo er et meget højt værdisat selskab i forhold til, hvor ny en virksomhed det er. De oplever jo, at de har ikke til trods for, at de altså har to pladser i bestyrelsen, så har de ikke reelt magt i det spil, der foregår lige her. Og vi kan jo nok godt se, at det er Bertel Meigaards fløj, der i praksis bestemmer, hvordan det skal foregå. Det, der bare er svært ved det, det er at skille det her ad fra BioSurgs idé i bund og grund, altså forretningsidé. Og grunden til, at det er sparet, det er jo, at vi i de her måneder har mange af de her historier om, at virksomheder, præcis, der arbejder inden for grøn energi, løber ind i problemer.
Og, det er sådan de nye grønne drenge i klassen.
Ja, lige præcis. Men det der er to forskellige kategorier.
Ja.
Og spørgsmålet er, om BioSurg ikke formentlig hører til i den ene, nemlig den, hvor man siger, at det her det er en ny virksomhed. Det tager noget tid at lære, hvordan man driver sådan en virksomhed. Og så ligesom at sige, BioSurg har forretningsmæssigt fat i noget. Det her det er en super god idé. Der er masser af potentiale i det. De skal i bund og grund bare finde ud af, hvordan man gør. Hvordan man driver sin virksomhed.
Deres målsætning er at blive verdens største.
Præcis. Mm. Og det er jo let at sige og svært at realisere, fordi så skal man ud i verden og være derude. Og det kan de måske lykkes med. Lige nu har de bare demonstreret, at de kan overhovedet ikke finde ud af, hvordan man gør. Den anden mulighed, det er, at vi lægger BioSurg ned i kassen med virksomheder inden for grøn energi, hvor det viser sig, at forretningsideen ikke er nær så god, som man troede. Altså, at der er opstået en masse hype, men så, som vi bliver ved med at sige her, så møder det virkeligheden, så er der nogle konkrete fysiske realiteter, og så viser det sig, når det tryk, når det pres kommer, så var ideen ikke så god alligevel.
Og her tænker du for eksempel på Northvolt?
Northvolt er et eksempel, men
den svenske batteri,
Better Energy for eksempel har vi jo også.
Solcellevirksomheden
Better Energy. Som er i rekonstruktion nu, ikke, og som vi talte om før jul. Men vi skal bare huske, at der er ikke noget af det, der har været fremme om BioSurg i de sidste par uger, hvor det har været så
kaotisk. Nej, produktet.
Præcis, der er egentlig ikke nogen, der skriver, det her det er en virkelig dårlig idé. Vi tror ikke på forretningen. Det har jeg ikke set nogen sige.
Men udefra set, så taler det jo ind i den der store fortælling. Altså, jeg sad ude på redaktionen den anden dag, hvor jeg taler med en kollega om BioSurg, og så er der en, der kommer forbi og siger, nå, men er det ikke noget med, at korthuset væltede? Og det er jo fordi, at man, du ved, ser overskriften, og fordi det er jo ikke, jo, det er måske et ledelsesmæssigt korthus, der er væltet, men sådan forretningsideen og det der grønne målsætning er jo ikke væltet her, som det er hos andre.
Nej, men det synes jeg er en meget vigtig ting, du tager fat i der, fordi det betyder faktisk noget, hvad fortællingen er.
Ja.
Og hvis man ikke graver sig lidt ned i BioSurg, som du har gjort her, så kan man, hvis man er på det der overskriftsniveau, så kan man godt komme til at tænke, okay, nu er der endnu en af dem, du kalder de nye drenge i grøn energiklassen, hvor det ramler, og hvor det ikke virker. Og så lige pludselig har man en håndfuld selskaber, hvor, jamen, det så da også fint ud på papiret for et par år siden, men nu kan vi se, at de virker ikke alligevel. Og så bliver det fortællingen. Og vi skal jo huske, at i den kategori, der er det, der fylder meget, det er jo ekstremt etablerede, historisk stærke virksomheder, som Ørsted og Vestas.
Mm.
Det er de virksomheder og fortællingen om dem, som ligesom driver det her, hvor man siger, det er godt nok svært for Ørsted og Vestas i øjeblikket, osv. osv. Og så kommer der de her nye til, som er virksomheder, der er opstået på den her kæmpe store bølge af begejstring for grøn energi, og nu skulle vi lave grøn omstilling, og der var en masse forretningsmuligheder i det her, og det kunne blive en fantastisk forretning for os alle sammen. Og nogle af dem, de ravner, fordi ideen ikke er god.
Det er blevet tid til et af de faste elementer her i Sorte Tal, som vi har døbt LinkedIn-nyt, som jo er Sorte Tals lille service til alle dem, der ikke lige får tjekket erhvervslivets sociale medier sådan time for time. For lige at tage temperaturen på, hvordan det ser ud hos virksomhederne og topdirektørerne. Så hvis der er sket noget spændende på deres LinkedIn, de har lagt et eller andet op, så har jeg det med her, Sune. Og inden jeg skal vise dig det første opslag, så skal jeg lige komme med en lille afsløring. Og ikke for dig, men for dem, der måtte lytte til Sorte Tal. Det er, at jeg ud over at sidde her i Sorte Tal-studiet, så har jeg også en bibeskæftigelse. En gang imellem, så står jeg bag baren på et brunt værtshus i Indre København, og der har jeg oplevet, især blandt yngre generationer, at den øl, der hedder 1664 Blank,
er
simpelthen
kender jeg godt.
Skænker så meget op af den.
Okay, den er populær.
Ja, og ved du hvad? Kan du så gætte, hvem det er, jeg skal vise dig nu på LinkedIn?
Er det Jakob Aarup Andersen?
Det er nemlig Jakob Aarup Andersen. Han har lagt op, at Premium og herunder 1664 er simpelthen de produkter i Carlsbergs portefølje, der vækster helt vildt for tiden. Og det passer meget godt ind i det, jeg oplever, når jeg står der og skænker 1664 op til.
Ja.
Og nu er Jakob Aarup Andersen, som jo gerne vil vækste i, især i Asien, klar med at sælge 1664 i Indien. Her, stort opslag. Nu er vi her altså 1664 på det indiske marked. Hvad siger du så?
Godt, ja, man kan også godt se på billederne. Now available in India. Ja. 1664 blank. Ja. Jeg ser den altså også. En ting er jo markedsføring. Altså at på bus, ja. Hvad hedder det, busstopstederne og sådan noget, der er de har masser af outdoor synlighed. Men de unge mennesker, jeg kender, de kender den altså også, ja. Vil jeg helst at sige.
Og grunden til, at jeg også har det med, det er fordi, vi har jo talt om Carlsberg og deres indiske,
satsning.
Ja, præcis, hvor at den elefantøllen jo havde fået et lille design twist.
Facelift, ja.
Ja. Ved du hvad? Jeg har skrevet her noget. Hej Jakob, kan du lige afsløre, at der er planer om at give 1664 en indisk makeover, ligesom elefantøllen har fået? Og han har ikke svaret endnu.
Det kan være, det kommer.
Ja, nå. En anden og sidste CEO, jeg har med i dagens LinkedIn Nyt, det er Jens Lund fra DSV. Ja. En virksomhed, som bliver meget interessant at følge i det kommende år, hvor at de altså skal integrere DB Schenker i deres forretning. Og derfor har jeg fundet det her billede frem til dig. Jeg kunne se, da det kom på skærmen, så skulle du lige sige, hvad søren er det, der foregår her?
Men ja.
Det er simpelthen Jens Lund, der har lagt et billede op. Han står med sådan lidt quirky smile ved siden af CEO'en for DB Schenker, Joschen Teves, som også har sådan et quirky smile. Og det er simpelthen fordi, at de står med en sådan en rigtig piratskattekiste i hånden.
Ja,
og står.
I was pleased, skriver Jens Lund, to receive a treasure chest of insights, including input from senior leaders at Schenker. De har siddet i ledelsen, og så har de sagt, hvad er det, vi skal fortælle vores nye ejer, som det jo i bund og grund er, hvis man skal sige det helt firkantet, om virksomheden og vores muligheder osv. osv. Sådan så man ligesom kan komme videre i det her partnerskab på den bedste måde. Og det er bemærkelsesværdigt så konkret, at det er en skattekiste. Hvis man går ind og kigger på billedet, så ja, det ligner sådan noget, som børnene har.
Og de der kort, som de her insights eller de her erfaringer er skrevet på, det ligner også nogle magic cards. Altså, de mangler bare lige at brænde dem i hjørnerne med en lighter, så det ligner sådan en rigtig skattekort, ikke?
Det er noget af en iscenesættelse, vil jeg sige, af en, hvad skal man sige, en aktivitet, som jo selvfølgelig er fuldstændig indlysende og logisk,
totalt.
Og som er en kæmpe ting.
Men jeg tror, det er Jochen selv, der har fået på den her idé.
Nej, jeg tror, at der sidder nogle folk i hans mere, hvad skal man sige, marketingagtige team og har sagt, lad os lige prøve at gøre det her på en sjov måde. Fordi nedenunder, hvad hedder det, Jochen og Jens, der er der jo altså virkelig mange mennesker, der er optaget af at håndtere det her, at man skal i gang med at dele viden om de to organisationer, så man kan realisere synergier, og så man kan drive den her virksomhed fremad bedst muligt.
Her, hvis der er nogen fra DB Schenker eller DSV, der hører det her, jeg vil simpelthen anbefale, få investeret i et par skattekister rundt omkring nogle store nogen, og så sige til medarbejderne, skriv på en lille seddel, hvad I godt kunne tænke jer, der bliver hørt, og så læg det i.
Jeg er tilbøjelig til at tro, at der kommer til at foregå noget i den stil.
Ja.
Det er jo meget moderne, at man gerne vil høre fra medarbejderne. Ikke?
Jo, ved du hvad, lad os prøve at holde øje med den her skattekiste, hvordan den rejsen udvikler sig.
Ja, og du kan gå op på igen.
Den seneste tid, Sune, der har jeg dykket ned i en række historier om skønhed og beauty og velvære og udseende. Og sådan i bedste main character i en krimistil, så lige pludselig så tænker jeg sådan, gud, du ved, der hvor man kan, sådan, så forbinder man det hele, hvor man tænker, det jeg læste der, det hænger jo fint sammen med det her,
ja,
og det jeg læste der,
det
hænger. Og ved du hvad, det hele startede for mig, da jeg så, eller jeg så det ikke, men jeg så highlights fra Golden Globe-showet.
Okay, ja.
Så tænker du
ikke nogen pæne mennesker.
Der var jo to store danske virksomheder repræsenteret. De starter jo helt med, at showets vært, Nikki Glaser, hun siger, welcome to, og her vil jeg jo godt have klippet det ind, men ja, så stort er sorte tal budget og sådan noget, ikke? Det starter med, at hun siger, welcome to Ozempic's biggest night, og så griner alle, ikke?
Ja, det er fordi, det var
folk,
sjovt.
Ja, folk er blevet slanke og smukke at se på.
Det var de nu også i forvejen, men de har måske fået lidt lettere ved at være slanke.
Ja, det var den ene virksomhed, det var jo Novo Nordisk. Den anden virksomhed, der så var, det var jo Pandora. Ja. Fordi Pamela Anderson var til stede. Og om halsen havde hun en ordentlig halskæde, tror jeg bare, jeg siger. Ja. Med lab-grown diamonds. Nå, og så begyndte jeg sådan at tænke på det her med skønhed og velvære. Og så skal jeg ellers lige love for, at jeg kom ned i et hul af artikler. Og jeg sender en masse artikler til dig, og vi snakker sammen og sådan noget. Og kan du ikke lige prøve at opsummere for dem, der måtte høre det her, Sune? Den tendens, som jeg prøver at sådan krabbe mig frem til her, hvad er det, den er for en?
Jamen, vi kan se et mønster, som er strukturelt overordnet, trendbaseret, eller baserer sig på nogle mere sådan grundlæggende forandringer i den globale befolkning, hvis man skal sige det sådan helt stort, der handler om, at den her produktkategori meget bredt forstået, og det vil sige, nu snakker vi smykker, ligesom Pandora, men vi snakker også personlig pleje, for eksempel, og hele den her meget store og voksende beauty-kategori, den er i vækst, og det er en vækst, som de mennesker, der professionelt sidder og følger det her rigtig tæt, siger, er strukturelt.
De kommer også samtidig med, at forleden så kom Matas med regnskab. De kom ikke med regnskab. De kom med en opjustering på baggrund af salget for de sidste 3 måneder, hvor de Gregers Wedellsborg, altså direktøren, var ude og sige, at danskerne var simpelthen bare forkæles. Ja. Altså, der var simpelthen brugt så mange penge på det her område.
Vi kan se, at trenden er som sagt bred, eller hvad man skal sige. Det er en bred kategori af produkter, der vokser globalt, når vi kigger på salget. Og det handler om, at producenterne kan tage flere penge for produkterne, og det handler om volumen.
Ja.
Altså, det vil sige, at væksten er drevet af de to forhold.
For lige bare lige blive ved Matas, jeg kan også huske, at vi talte om dem her i sorte tal. Der talte vi nemlig også om TikTok, fordi det er jo også en af sådan komponenterne i det her. Det er, at den yngre målgruppe, altså Gen Z, de er begyndt at stemple ind i det her, og de bruger penge på det.
Vi kan måske lige sige, at Gen Z, det er jo de mennesker, som er mellem...
Det er nogen, der er lidt yngre end os.
Ja, markant yngre end os. Tidlige teens, havde jeg sagt. Det er dem, der er født fra de tidlige, fra midten af 90'erne måske, og til de tidlige 10'ere.
Ah, okay, jeg er altså kun fra starten af 90'erne.
Ja, men altså, det er rigtig unge mennesker, vi snakker om.
Ja, okay.
Du er ikke Gen Z. Nej, okay. Det er du for gammel til.
Ja.
Ja. Men hvad hedder det? De er for eksempel, hvis vi kigger på Storbritannien, hvor vi lige har set nogle tal fra, så er de den generation, som bruger flest penge i den her produktkategori. Og det er jo ret vildt, når man tænker på, hvad voksne mennesker har til rådighed af penge hver måned sammenlignet med de her unge mennesker. Ikke?
Mm. Men en ting er Matas, en anden virksomhed, det er jo Pandora, som jo også, hvis vi laver en paraply, der hedder udseende, så er det der med at hænge skinnende ting på kroppen, det er også en del af det.
Helt klart.
Og derfor, Sune, så ringer William lidt til Alexander Lajcik, fordi hvem er bedre til at sætte ord på den her tendens, end en, der faktisk beskæftiger sig med det til hverdag? Og ved du hvad, Alexander Lajcik, han er jo også den helt rigtige at spørge i dag om det her med forskellige generationer og deres, hvordan de går til produkterne, fordi Alexander Lajcik, han har fødselsdag i dag.
Er det rigtigt?
60 år.
Fødselsdag. Svensk er jo et lidt mere højstemt sprog end dansk på nogen måde. Altså fødselsdag, det er meget sådan flat, ikke? Men fødselsdag hedder det på svensk. Det, ja.
Nu ringer vi til ham. Alexander Lajcik, gratis med fødselsdagen.
Ja.
Og jeg har lovet at sige, at du er lidt rusten på stemmen, og så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, er det fordi, du har taget forskud på fødselsdagsfejringen i aftes?
Om det var så bra. Nej, jeg har på en jätteförkylning. Men vi får hoppas at det ikke er et trademark for mine næste 30 år.
Alexander Lajcik, hvis du skal gøre status på Pandora, som du står i spidsen for os her i 2025, hvad er så status?
Mycket bedre end min forkylning. jeg tror at for det første så brukar vi prata om at Pandora har på något sätt skrivit 2 kapitel och vi håller på att skriva det tredje. Så det första kapitlet var när Per startade Pandora. Andra kapitlet var när han lämnade och det blev så att säga börsnoterat. Och nu håller vi på att skriva det tredje tillväxtkapitlet för Pandora.
När vi kikar på Pandoras kategori meget, meget bredt förstået. Det är klart att när I Pandoras ledelse kigger på kategorien, så er det snævere, fordi det er mere branchespecifikt. Men når Ulrik og jeg gerne vil tale med dig i dag om den her mere strukturelle historie, så taler vi også om beautyprodukter for eksempel. Vi taler om kategorien meget bredt forstået, og grunden til, at vi har ringet dig op, Alexander, det er jo, at vi har kigget på en masse materiale, der indikerer, at væksten i den her brede kategori er meget strukturelt funderet. Når du taler om, at Pandora kigger ind i en positiv fremtid med fortsat vækst, er det så også din oplevelse, at den her vækst er strukturelt betinget?
Jeg tror, det er mere drivet af, at vi globalt set får en større population i medelklassen. Så folk har helt enkelt lite mer utrymme för det vi kallar för discretionary purchases. Det vill säga man kan något som inte är nödvändigt för dagen. Mm. Så jag tror att det är drivet av det mer än någonting annat.
Men når vi nu ved, Alexander, hvor meget et marked som det amerikanske fylder for Pandora, den udvikling, du taler om her, det handler jo ikke primært om, at der er flere og flere amerikanere, der når et velstandsniveau, hvor de har råd til at købe Pandora-smykker. I hvor høj grad er det noget, Pandora er bevidst om i strategien? Altså i hvor høj grad kigger I på de markeder andre steder i verden, hvor den tendens, du lige skitserer her, den kommer til at være meget stærk?
Även i sådana mogna marknader, om vi nu pratar om USA specifikt, så kan du se att över en 50-årsperiod så har ju utrymmet för diskretionär spendering ökat. Det vill säga vi har större andel av vår disponibla inkomst som vi kan använda till andra saker än bara nödvändigheter. Så det jag säger är faktiskt också sant egentligen i alla länder. För globalt är vi ju trots all den här oron runt om oss. Så om du tittar på ett långt perspektiv så är ju den globala människan eller konsumenten har ju lite mer utrymme för lyx i vardagen än vad man hade för 50 eller 100 år sedan. Så.
Men hvis man kigger på en geografi som Afrika og Mellemøsten for eksempel, Ulrik og jeg har kigget på nogle tal fra McKinsey, hvor de siger, at det er en region, hvor man forventer, at den her produktkategori, igen bredt forstået, kommer til at have meget stærk vækst. Siger du, at den slags geografi eller markedsspecifikke overvejelser ikke fylder så meget i Pandoras strategi?
Om du gør det på en, om vi siger, at vi skulle lægge en strategi, som spænder over 30 år, ja, då skulle vi förmodligen ha det som en faktor.
Ja.
Men på den strategihorisonten som vi har haft fram till nu, 3-5 år, så spelar inte det så himla stor roll.
Noget af det data, vi har kigget på, Alexander, det vedrører, at Gen Z, altså de her unge mennesker, der er mellem de tidlige teenageår og så slutningen af 20'erne, at de er for eksempel i UK, at det er den generation, der bruger flest penge inden for den her kategori. I hvor høj grad er det noget, Pandora er optaget af, det der med, hvor gamle jeres kunder er, og er det noget, I arbejder meget specifikt med, det her med at kunne appellerer til forbrugere, som er yngre end Pandoras nuværende kunder?
En klassisk tränad marknadsförare gör exakt det du sa. Man segmenterar marknaden och så väljer man en målgrupp och så går man efter den.
Och så ser du dermed, att det gör Pandora ikke.
Och det gör inte Pandora. Och anledningen till att Pandora inte gör det är för att jag tror att företagen inte hade några bra marknadsförare när man började på tiden. Så det är någon slags många, om du tittar på innovation generellt sett, så många gånger uppstår ju bra innovation just på grund av ett misstag. Nu har vi inte tid att gå igenom det, men så är ju innovationshistorien. Den är ju alltid från linjär. Den är väldigt organisk egentligen. Mm.
Så kunde jag godt lige tænke mig att spørge, Alexander, innan vi ska till att runda av. På sådan en fødselsdag her, hvor at vi taler om generationer og den yngre målgruppe, ikke? Det er jo der, hvor man godt må læne sig tilbage og så hvile i den alder, man nu engang er. Kan du sådan fra din udkigspost som 60-årig administrerende direktør for Pandora kigge os på den yngre målgruppe og sige, selvom du selvfølgelig skal sælge en masse smykker til alle, men kan du godt se på mig og sige, rolig nu, slap lidt af med at bruge så mange penge på beauty og velvære. Der er også andre ting her i livet.
Jeg skal svare på det på to sæt. Det ene er, at vi holder præcis på nu at gøre en studie for næste 10-20 år for Pandora. Da holder vi på at titta väldigt, väldigt djupt på, ikke bare Gen Z som du pratar om, men også Gen Alpha, som er de som kommer komme her om 10 år. Och den studien är precis, vi håller på att jobba med den, så jag har ingen riktigt bra svar i dagsläget. Frågan om 2-3 månader så har vi en bättre bild av vad vi tror trenderna kommer gå. Och det är en bred så att säga, socioekonomisk studie som vi gör. Det andra jag skulle säga är, om vi konceptuellt förflyttar oss lite grann från Pandora specifikt och så funderar på vad det är för behov som Pandora löser för kunder, så handlar det ju, precis, jag kommer alltid tillbaka till det här, att vi människor har ett behov av att berätta olika stories. Och det har ju varit sant sedan urminnes tider. Du vet, för när vi satt i kalla grottor över lägerelden så berättade föräldrarna att där borta är det farligt, här borta hittar vi föda, där borta kanske vi har någonting kul att göra. Den här storytellingen är ju en del av mänskligheten. Så att så länge som vi stimulerar intressanta stories som är relevanta här och nu, så finns det ett behov för den här typen av kategori.
Alexander Latik, lad det være sidste ord her på dit interview med Sorte Tal på din fødselsdag. Endnu en gang til lykke med fødselsdagen, og tak for din tid.
Ja, tak så mycket.
Stemmehold til det sidste. Indtil et host i farvelet, Sune. Men virkelig interessante ting, som Alexander Latik her siger.
Vi havde jo inden talt om det her med geografierne, altså ja. Hvordan giver de på det? Og så svarer han på den måde, at han siger, jamen den konventionelle tilgang, det er jo sådan og sådan, det gør vi ikke hos Pandora. Og så vil vi gerne tale mere om det med generationerne, og så siger han, den konventionelle tilgang, det er sådan her, det gør vi jo ikke hos Pandora. Og så det virker i hvert fald som om, at det er i meget høj grad sådan nogle, hvad skal man sige, selvstændige komponenter, betragtninger, refleksioner, der ligger til grund for Pandoras tilgang. Det, der er rigtig svært med, hvis vi kigger på Pandora i bund og grund siden børsnoteringen, så har det jo aktiemæssigt været rigtig, rigtig turbulent. Mm. Og det vil sige, selv hvis vi kigger på den fremgang, som Pandora har haft i særdeleshed de sidste halvandet år, så er vi faktisk, hvis vi ligesom zoomer ud og kigger på Pandora-aktien, så har vi svært ved at sige, at nu er den trend, hvad skal man sige, stabilt opadgående ja. I helt lange perspektiv.
Så det du siger, bare for at forstå det du siger, det er, at bare fordi at Pandora vækster lige nu, så er det ikke ens betydende med, at det kan sagtens gå ned igen.
Vi har et par gange tidligere, siden Pandora kom på børsen, set sådan nogle ret lange, ret flotte stigninger. Det ser vi også nu. Det er endnu mere nu.
Mm.
Men det er bare for at sige, det kan også godt vende. Jeg kan bare virkelig godt lide den måde, Alexander Latik taler om fremtiden på. Jeg kan virkelig godt lide det, han siger om, hvordan Pandora forsøger at arbejde strategisk. Og så synes jeg, hele den der pointe med ikke at kigge på vækstmarkeder strukturelt, hvor man siger, ja, Afrika og Mellemøsten kommer formentlig til at have en meget stor vækst. Der siger han, det er relevant, hvis man kigger på det her i 10-20 års sigte, men Pandoras strategi, den peger jo 3, 4, 5 år frem max, og det er rigtig, rigtig lang tid for en moderne virksomhed i sådan en produktkategori som det her. Og der siger han, der er man nødt til at kigge mere på volumen på de enkelte markeder, og der er den region endnu ikke specielt interessant.
Nej, men et sted at kigge på volumen, det er jo også at kigge på Gen Z, som vi har talt om. Og synes du, de gør det?
Nej, men altså, det er jo det, der er, altså hele pointen, der kommer her til sidst med, at behovet for at fortælle historier er stort, og det er noget meget grundlæggende menneskeligt i bund og grund. Og Alexander Latik siger jo, at det har man lige så meget behov for, som altså, uanset om man er 15 år gammel, eller 45 år gammel, eller 60 år gammel.
Men altså, Alexander Latik her, der lige til slut siger, at de også er begyndt at kigge på generation alfa, som er den nye generation.
Ja, så. Og det er jo, altså nu talte vi om Pandora ja. I indledningen, eller undskyld, nu talte vi om Matas ja. Indledning, og det er jo præcis det samme, det der med at sige, hvad gør vi også af overvejelser, når vi kigger på forbrugere, som er 10 år gamle? Mm. Fordi vi kan se, at de har en købekraft, altså de har nogle lommepenge, som de er villige til at bruge inden for den her kategori, men hvad gør vi også af etiske overvejelser?
Ja.
Altså, hvordan vil vi gerne sælge beautyprodukter til piger, der er 10 år gamle? Vil vi overhovedet det? Og hvis vi vil det, hvordan skal vi så håndtere det etisk? Fordi det der er en kæmpe overvejelse.
Mm.
Det der med, at man sælger til nogle mennesker, der er så unge, så der er helt utrolig meget om verden, de gudskelov ikke ved endnu.
Ja.
Alle de overvejelser er rigtig svære, ikke?
Præcis, og om 10 år overhovedet skal jeg bruge makeup og smykker. Men det er en anden debat. Men Pandora, der kommer med regnskab her om en 2-3 ugers tid, og så bliver det spændende at se også, hvad de stiler efter i 2025. Og der vil jeg også bare lige slå et slag for, Sune, vores tip en 13'er her i Sorte Tal, som vi talte om, eller som vi satte i søen sidste uge, ligger rundt omkring på sociale medier og på DR.dk, hvor man kan gå ind og gætte med. Og der er nemlig et af spørgsmålene, Pandoras vækst i 2025, Altså, hvor meget forventer man, at Pandora vil vækste? Vil de vækste med den samme hastighed, som de gjorde i 2024? Det er et af spørgsmålene, man kan gætte med på.
Vi gættede jo for åben mikrofon i sidste uge, så det vil sige, at folk kan gå tilbage og se, hvad vi har gættet.
Du gættede på 20-30% vækst, og jeg gættede på 10-20% vækst.
Og det er oven på en 40% vækst i 2024,
præcis.
Ikke?
Men jeg vil bare lige sige, ind og find den og gæt med, og så gør vi bordet op, når 2025 løber ud, og der er allerede, jeg var jo meget sådan, kan vide, hvor mange der har lyst til at lege med.
Jeg ved, der er nogen, der overhovedet har lyst til at bruge tid på den slags.
Johanne, min kollega, der sidder på skrivebordet ved siden af mig, vi talte om, hvor mange, og så spurgte hun mig, hvor mange jeg troede, og så sagde jeg, hvis der nu er 500, så vil jeg være glad, fordi det tager alligevel også noget tid at tykke 13 spørgsmål igennem.
Ikke? Og det er nogle svære spørgsmål.
Ja. Der er tæt på 3.000 mennesker, der har færdiggjort vores...
Som har færdiggjort den 13'er?
Yes.
Okay.
Der er mange flere, der har startet den og er gået kold undervejs, men der er altså 3.000, der har gættet med.
Og der er måske også nogen, der er undervejs, og som lige skal læse lidt op, og gerne vil ligesom kvalificere deres besvarelser, og derfor bruger lidt længere tid på det. Over 3.000 allerede?
Lige under 3.000.
Okay.
Med opråbet her om at få flere ind, så kan det være, at vi kommer over 3.000, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at lukke den.
Fordi svarene begynder at komme.
Præcis. Jeg så den forleden, der kom en nyhed om, at sådan noget Danish Crown lukker afdeling. Så tænkte jeg, kisp, fordi det er nemlig også et af spørgsmålene. Men det var så et slagteri i Tyskland.
Ja, og vi var meget eksplicite omkring, at det vedrører slagterilukninger på dansk grund.
Præcis. Så der var...
Skulle vi ikke lige nu få åbent mikrofon? Det her er ikke noget, vi har forberedt. Men skulle vi ikke ligesom sige, at 1. februar, så kan man ikke længere deltage i Sorte Tals nytårsquiz.
1. februar, der lukker vi den,
aftale?
Med mindre den dag, der kommer svar på et af spørgsmålene, så lukker den.
God idé.
Ellers så 1. februar.
Ja, lad os sige
så det. Der er lige et par uger at løbe på. Ind og gæt med, og så er der selvfølgelig en præmie på højkant til den, der rammer 13 rigtige. Nå, sådan her lød Sorte Tal i dag. Vi er endnu engang ved vejs ende.
Ja, desværre.
Husk, der er flere Sorte Tal i DR Lyd, eller der, hvor du lytter til podcast, og ellers er der ikke andet at sige, end at Sune og undertegnet er tilbage om en uge. Udkommer hver mandag på genhør.